Radio Okapi.
Mansa Mounabeto, Folkien en Consommoussière. Okapi.
Na mabolo jo matondo bin matondo mpe na bisika nyo sbemba kama samna kulanda Radio Okapi. Ya kenta ngu samna bena kulanda bantu muna vetu ndinga kikongo mpe Consommoussière Afrika kena ntola kinzonzulu. Na bantu ngu vita tubila kintuntu wa kena kukwamina isi kubita vwana kizunga ya Oriental. Bita zingisa ntoto Rwanda samna kutubila kivuvu wa mbuto liyolo kena kutalaka mama babola pesaka na bampangi ya sinaka mvita kuna. Mpensa mwankaka tavwanda yai ya badionga ndinga kena kuluta na nduwa kinzunzi ya kizunga ya Oriental. Ya seleka batata bambama yai kienkufi ya basa mwabiti kena kupesa kasi samu kuzaba ndana obe katula tafizwe makutu beta vwana kintuwa ditine laluzitu. Matundu mingi ya kanabisika nyo sabayi mbakama samu na kulanda bansamu na beti ya ndinga kikongo beti kena kuzibula yai unakukwami na biza psaka kintuntu na zoni ya mavimpi ya isi kuna kizunga ya Oriental na kutuba munga ngantolisi ya zoni ina ya mavimpi katuka uliantiku kwa mvula betikene yao kitezo ya batu mkama tatu na makumi tanu na sambanu mebakaka yao wapi ii ya kele diaka vena luzingu na betu wa batu kitutu yai kele mingi na bambanza mpeke na kubaka mingi bana fyuti katuka bangona kubi na zoleti na bangona makumi tanu na ivwa ya kubutuka bambefo kena kubaka lusansu wa mpamba beto landa ntendula yale yandi mosi munga nga Benjamin andugu ye na kinzonzolo ya Richard Tantro ya Radio Navakuna na Isiro.
À ce jour, nous sommes presque au quadruple des nombres de cas.
Kilumbu yai mulenda tubati bambe fo akintuntu meku mantalu mbala iya ya beto tanga kana suka ya mvula meluta. Kintuntu ke bakama na ba air ya santé kumi ya mvimba. Ba air de santé sambwadi ke bakama na bambanza tatu kele na mabwala. Bambe fo akintuntu nyoso veke kumina ka beto awa na lupitadu. Bibusi yankaka kezola ka kusansa bana na bau na bankisi ya bwala kaka na banzo. Kasi baina kumina ka beto beto lenda tanga kama tatu makumi tanu na sambanu. Kati na bao bantu iya mekufwa. Beto ke sansa bantu yai ya mpamba ya kukonda kufuta mbongo samu tipevi ya isiro tindilaka beto bankisi iti bisaduri ya nkakankaka samu na kusansa mpe kuntani na bambefu yai ya kintuntu.
Kitla ke nou prenon charge gratuitement seka.
Mpena district ya mavimpi ya Kabinda na Kasoki Yantal kele fevre jaune ya mekuma nsamu kila nsamu yae ya mepesa mabubu yae na mbuto liyolo kena kutalaka mama vimpi mingi na masula ya nimevwana yao awanabwala kimfumu kincha sati bapanji sangu bazoni ya mavimpi yae ike bazoni ya kimbefu yae kena kuluta mingi ya seleka yake mingi lubaulu dimbi lukula wera diaka kamana kaka na kutuba mbuta Felisi Kabangi Numbi kere awa na inerbe wera diaka nambanda Dakar nanti ya Senegal ya balungu kaka menga ya bambefu yae na yao luyolo mekatona kubaka balukano nkaka ya kemingi na banganda vyo samu na kutanina nkangu samu na kumanisa nsangwe ya mavimpi kele bubu yae ya ditadi ya ntete tulamaka samu na kutungama awa na buwala kimfumu kinchasa ya nzo mwese ya lusansu na zina centre d'excellence Damien ya kele mingi samu na kusansa bambefo ya kele tikusu kusu ya ngolo ya kena kumanaka ven kele nzo lusansu hôpital de la rive na komina ngalima ya tatunga banzo yae na mbonga meka tuwa na kimbuka na zina action Damien pebi savu yae tasala bangona nanda nsangwe inoson lenga nangi jislenen tobo.
Yao kivanda babatimo tatu ya kivanda nanda mpe nene ya bametro makumi zole na zulu ya nana ya kitungama na site yina ya hôpital de la rive. Atampe kinzi ya kuyantikisa bisalu salamaka na kitano yai, bisalu ya kutunga misilaka ya ntika kubanda ngonda mosi. Babatimo zole talundaka bambefo mpe yina ya nkaka tavanda sana mambu ya administration. Blok mosi na mosi kivanda tibambetu makumi zole mtalu yina ya bambetu atampe yao kile fyuti yao kiyangisa munga nga panfili lubamba ve mtumwa ya kishon damye na RDC mpamba vesanandi yao kile diambu ya kulunda na mbalamusi bambefo na lupitadu ve kaka kana kana bao kile ngolo kansi kana bantu yantika kubaka likisi na bao mpe bao wa mwa ngolo bao talenda vutuka na banzo na bao na kulandilaka lusadusu na centre ya santé kunona tiko soko so ya ngolo fweti baka mvutu na ndinga ya ministre ketadila mambu ya mavimpi ya bantu Felix Kabange ya todisaka kizi yina sambu kosoko so yina ya ngolo ketula RDC bwala ya kumi na kutalaka nsi ya mvimba mpe bola ya tatu na Afrika.
Jisile neto bafo na kusima tingeke ntuma na beta ntangu nyoso na mbanza mbandaka. mafunda makumi nsambo di kele ntalu ya bana nsina betuke na kuzingaka na bakanton non vimba na Rwanda ya medunga bube kituzo ya bambula makumi zole pena nzetola yandi kena kusala na mbanza Kigali mbuta liyalu ya nsina betuke na kutalaka mamba bwala kwenaka kutala mazono kituzo mafunda kuminandana ya kena kuzingaka na kanki geme kele na dibaku ya kilumu ya nza banziraka na kilumu wa mazono luzingu ya batu umetina kabansi na bau sabna bapasa mutina mutindo mingi mvita na ndinga ya mbuta Rishak Muyej tubaka na bau yandi lombaka na bambuta politika ya Kongo kisha sansi na beto na kuyindula na mpasa ya batu yunakena kumona beto landandi na kinzo ndola Denis Lukeso.
Merci au peuple rwandais pour son hospitalité.
Beto ya pesa matondo mingi na bana Rwanda na mutindo bame ya mbamitini ya mvita ina bantu ina zona kaveti ba Rwanda na ntimbulu ya mutindo ya hii kwetu mepo na nzila ya ndembama beto zona ndembama mpe kuzinga na ndembama na ba voisin na beto ye kiba mpova elvu nuzwe beto mendi mati beto kena mfunu ya bantu nyonso samu na tomosono ya inti ya beto beto zona ndembama samu beno vutuka na inti na beno bube kikilumbe kose pila nkinte mikini ya mvita konso mutufana kanisa samu na inki mabuta ya hii me kabwana mabuta ya hii kena mpasi ya pidina samu na nini samu nini mambi ya kuvula bantu lenda manisa ve konso mutu yuvula muni nganandi na ntwala ya mfumu nzambi beto kena kuvingila mbuti na beno
nubu za tandon chevu, merci.
Mpena ni mambuta Richard Muyeji, zibula kanzonka na Musa Malunga Ntete, ya ASEC mzo yanda, kena kutalaka mamba batu ya meti na kababwala na bau, tunga kasama Malungi, ya bana batu hina. Betu tumila kiesi ya ya kimbuka vwade sanvwa, memonisa na mutina luyalu bwetaka menu sana kulomba na luyalu yansi ya end, na kuyambula na ntolu nyoso balongoki ya baka ngaka, sambo na kimbuka yake na kulandela kabantu ankangu, ya kile sabu na nsadisa ankangu yansi na beto, bwiradaka ya luyalu bulaka diboko na meza, ya balongoki ina basikaka mazuru na buloko, nilalu zitu, kile Michelle Kifinangoi, ya losaka jisu na jambu ya hii.
Na luzai sumosi ya kuminaka beto na suka ya bubu yaya wa na radio kapi, kimvuka yaya ya kela ndilaka baso ya bantu, mekumisa mingi luyalu na mutindu ya yao bulaka diboko na mesa na mambu yambi ya kuminaka balongo ki ya nchi na beto kuna na end. Na mutindu ya ives veme lomba mpe na luyalu na kumonisa nganji na yao na bampasi yansi ya angolake na kumonisa kabana ya kungu kinchasa ya bake kulaka kuna zabisaka mbuta hoste mankenda kilandi ya ntwadisi ya kimvuka yaya. Mpesa muna kumanisa konsumusi ya Afrika Abenu fana zabati, vwa de sanvwa, mebu ya nangolo nyonso ba mambu yambi ya bantu ya nkaka salaka bana ya insi ya end, ya kele mingi awa na bwala kimfumu Kinshasa.
Mitufutuka deka na kizunga ya Oriental nwe lalu zitu mina district ya Ituri. Wapi kimvuka musi ya nzwa masonga ya nda sepe ina nkufi. Manisaka ntendula ya kupesa na mabuta ya bampangi na bau bakaka bampasi na mavuanga bosku tangana. Kutisaka na ndambu na ntoto na vitu wa kungo Kinshasa. Kitezo batu difunda musi landaka malongi yai ya bamposo zole. Beto landa na kinzo ndula Joseph Vishakte Menga yai ya mbuta Nikola Kuyaku. Ya kena kutalaka mamba malongi nanzo ya ya sepe kuna na itugitubaka.
L'objectif c'était de former les communautés de
Kima yantete vandaka ya kubongisa bimvuka ya mabuta ya bantu ya bakaka mpasi na mavuanga ya Bosco Ntaganda mingi na banswa na bao ya kubasikaka na ndambu ya ntete ya lusambusu yai beto tendula kati sepei na bisalu na yao kelomba kati bantu ya bakaka mpasi na ntangu ya mvita kulanda lusambusu ya muntu ya salaka baumbi na mutindu yai ya vandaka mfunu samu na kimvuka ya ketalaka malongi kubongisa kutambula yai na babwala ivwa samu na kupesa tendula ya dinaka yai beto ya kaka na mongwalu samu na kumanisa na lipri bete tendula kabao banswa yanzo yai ya masonga mebongisa kasamu na bao mingi na kimvuka ya ketalaka mambu ya kubongisa na nima ya kupesa mikanda bantu yai tasunika bansangu nyoso batatinda yao na CPI samu tibazuzi kupesa ngindu na bao
Sangwa nkaka na nkukila yae kile maswana kena kuluta na nzwa kinzonzi ya kizunga ya Oriental kubanda kilumba ya iya ngona betu kena yao nzwa yae mekabona na bandamu zole ndambwa mingi kena kulomba kukatuka bantolisi na bau ya ba kena kufura na kusala mbote veki salukasi mwandama mebikala kena kubuya ngindo wa mutundi yae peke na kulomba tingwa kana kufwana kati na bau nyoso jaka ngeni wela luzi tu samna nsangwea aliana lipa na gama.
Mutindo ya ngeme zabisa yao, kele bubu yae, bimvuka tanu yae ya politiki ya kele tiba ntumwa na bao nanzo ya kinzonzi ya kizunga yae ya Oriental. Siamisaka diaka di banza na bao ya kulomba, kukatuka ya bantwadisi na bao na ntwala ya bampanzi nsangu. Nanzila yae, bame lomba kuzitimisa
ya balukutakanu ya bakamaka na kilumbu ya 15 ya ngonda yae, mutindu za bisaka ntumwa ya nkangu Patrice Batambale ya PPRD. Kasi kaka bubu yae mpe bantumwa ya nkaka 17 ya bimfuka nyoso ya politiki ya kele na kati yanzo yae ya kinzonzi, buyaka na ngolo dibanza yae ya bankundi na bao. Nyoso yae, meza bana mpe na nima ya masolo ya ba vandaka na yao tipu bampanzi nsangu. Kinati ndinga na bao vandaka ntumwa ya nkangu Michel Guillo Abolono, mbanda ya politiki ya luyalu. Maswana nyoso yae kena kukanga bisalu yanzo yae ya bantumwa ya nkangu ya kizunga ya oriental na kutala bamambu mingi ya mebikala samu na kusala na mposo mosi yae ya mebikala samu na kukangama ya bisalu ya mbala yae. Na kubambula beno mioyo kele katuka kilumbu ina ya 15 ya ngonda yae ya luzayusu mosi ya bantwadisi yazo ya kinzonzi buyaka kusimbama ya makutakanu na sika ya bisalu kesalamaka. Mielo yanzo yae ya makutakanu lenda kuzibuka kaka na nanswa ya ntwadisi na yao. Kiadi, tina kilumbu ya bubu, atalu kutakano mosive mesimba maka.
Matondo mingi nilalu zituka bambi, na bantango bantaka mingi nandamba tatu ankeni anteta kutambula na bavelo awanansi na beto, kele mwananti ya fonsa na zina klen Medevik, ya mebaka sika anteta na nkokila yai, kele kakayani ya bakaka sika anteta na kiti na zole, munu mesepela mingi na kundunga yai, mingi awanambanda kishasa, talandinga nandia anteta na kukuma na sika mukembo yai lutaka, na sika zole mongo ture, mongo loture muzola tuba mingi mwananti ya Côte d'Ivoire, mpe ya tatu ke emir mwananti ya Rwanda, kiti na bubi yai, wana kananda yankama mosi na makumi tatu katuka inkisiti bakongo na bakonga ba kilometre. Na lusalusu wa Jean-Claude Nsialabeto konsu Musera Afrika mekatona kumanisa bantango bebi kala mbote
Okapi Okapi Ayo Okapi.